Mani sauc Ernsts Valsts Fjedorovs, es esmu 13 gadus vecs skolēns. Es vēlētos uzņemt dokumentālo filmu par Valmieru, tās vēsturi, kā vispār radās Valmiera un kāda bija vispār dzīve Valmiera. Un es izvēlos Valmieru, jo es esmu tur piedzimis un es esmu tur dzīvojis 7 gadus. Būs par gan par vēsturi un arī par dusiņu uz jaunākiem laikiem un arī par mūsdienās kaut kas. Diezgan skaista pilsēta. Viss apkopts, nav ļoti liela, nav tik daudz satiksmi kā Rīgā. Iemācīšos sākumā mazas video taisīt, sataisīt, nostīties ar draugiem varbūt. Varbūt kaut kāds cits video nostīties, kā jātais. Varētu pats arī uztaisīt kādu. Tas šķiet interesanti. Pirmkārt, Latvijai būs 100 gadi, un tas ir ļoti nozīmīgs datums. Un sev jau būtu lielisks piedzīvojums.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.